Partia e dytë më e madhe në Turqi, Partia Popullore Republikane, ka bërë fushat kundër ndryshimeve kushtetuese, të cilat, nëse miratohen, do të hyjnë në fuqi më 2019. Edhe grupi opozitar Prokurt Partia Popullore Demokratike ka kundërshtuar amendamentet, duke thënë se ato janë jo demokratike dhe do të shkelin parimet e pavarësisë së gjyqësorit. Këshilli i Evropës ka thënë se është thellësisht i shqetësuar nëse amendamentet nuk do të garantojnë ndarjen e pushteteve në Turqi, kontrollet e duhura dhe balancën ndërmjet degëve të ndryshme të qeverisë apo pavarësisë së gjyqësorit, duke shtuar se të gjitha këto janë parakushte për një shoqëri demokratike. Kritikët në Turqi kanë shkuar më larg duke thënë se sistemi i ri qeverisës do të jetë një lloj diktature e zgjedhur, pa asnjë ndarje të pushtetit. Duke bërë që parlamenti të mos ketë asnjë pushtet legjislativ dhe do të bënte që presidenti të mos mund të mbahet përgjegjës për shkeljet eventuale. Mark Pierini, ish ambasadori BE-s në Ankara, i cili tash është analist në Carnegie Europe, thot për Radio Evropa e Lirë se nëse amendamentet kushtetuese miratohen, ndërprerja e marrëdhënieve mes Ankaras dhe Brukselit duket e pashmangshme.
If the Turkish president is successful with his constitutional referendum.
Nëse presidenti turk tregohet i suksesshëm në referendumin kushtetues, ne do të kemi një sistem që nuk gjendet në asnjë vend perëndimor. Do të jetë një sistem ku sundon një njeri që qartësisht është në kundërshtim me normat e BE-s, ka thënë Pierini.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Bashkësia Islame e Kosovës ka reaguar për sulmin në xhamin e fshatit Labjan të komunës së Novëbërdës. Në një reagim për media të kësaj bashkësie, thuhet se sulmi, përdhosja dhe demolimi i objekteve dhe simboleve fetare, përveç se është akt i papranueshëm, është veprim që dëmton seriozisht përpjekjet e komuniteteve fetare për krijimin e mirëbesimit ndër fetar dhe ndër etnik. Të shtunën pas dite, thuhet në reagim, kjo xhami është demoluar nga një pjesëtar i komunitetit serb, i cili përveç dëmtimit të xhamisë, ka bërë edhe përdhosjen e sallës së lutjeve. Ushtria e Koreas së Jugut ka thënë se Korea e Veriut ka dështuar në përpjekjen e saj për të testuar lansimin e një rakete më herët gjatë ditës së sotme. Korea e Veriut ka tentuar të testojë një tip të pa identifikuar të raketës nga zona Simpo mëngjesin e sotëm, por ne besojmë se lansimi i raketës ka dështuar, ka thënë Ministria e Mbrojtjes. Shefat e përbashkët të stafit të Koreas së Jugut gjithashtu kanë thënë se Veriu ka tentuar të lansojë një raketë të pa identifikuar, por testi ka dështuar. Ushtria amerikane ndërkaq, që ka stacionuar trupat në Korenë e Jugut, gjithashtu ka thënë se ka detektuar dështimin e lansimit të një rakete. Nën presidenti amerikan Mike Pence ka arritur në Korenë e Jugut që shënon nisjen e turneut të tij dieditor në rajonin e Azi Paqësorit, pas rritjes së tensioneve në Korenë e Veriut për shkak të programit të armëve bërthamore. Pence ka arritur në Seul sot pas njoftimit se Veriu ka dështuar të lansojë një raketë. Presidenti amerikan Donald Trump, kur u pyet nga gazetarët gjatë kësaj jave për Korenë e Veriut, tha: "Korea e Veriut është problem. Problemi do të zgjidhet." H.R. McMaster, këshilltar për siguri kombëtar i presidentit amerikan Donald Trump, ka arritur në Kabul për bisedime vetëm disa ditë pasi ushtria amerikane hodhi bombën më të madhe jo bërthamore mbi caqet e militantëve të Shtetit Islamik në lindje të Afganistanit, duke vrarë pothuajse 100 militant. McMaster ka njoftuar në Twitter se gjendet në kryeqytetin afgan për bisedime të rëndësishme mbi bashkëpunimin mes dy shteteve. Ndërkaq Pallati Presidencial i Afganistanit ka thënë po ashtu në Twitter se presidenti afgan Ashraf Ghani dhe McMaster kanë biseduar për raporte dypalshe, sigurinë kundër terrorizmin, reformat dhe zhvillimit gjatë takimit të sotëm. Numri të vrarve nga sulmi me makinë bombë ndaj autobusëve që bartnin sirianët që po evakuoheshin ka arritur në të paktën 112, ka thënë grupi monitorues. Vëzhguesi sirian për të drejtat e njeriut ka thënë se 98 sirianë që po evakuoheshin nga dy qytete janë vrarë nga shpërtimi makinës që goditi autobusit me të cilën po udhtonin për në perëndim të Alepos. Pjesa tjetër e viktimave janë punëtorët e ndihmës dhe rebelët që po ruanin autobusit, ka thënë ky grup, duke shtuar se pritet që numri i viktimave të rritet. Autobusët po bartnin mira shihet të cilët mbështesin qeverinë e presidentit Sirian Bashar al-Assad. Papa Francesku ka denoncuar regjimet shtypese në mesazhin e tij për Pashkët për ka bërë thirrje për vetëpërmbajtje. Ai u ka bërë thirrje dhe udhëhecësve botror që të parandalojnë përhapjen në konflikteve, teksa tensionet janë rritur në Korenë Veriore dhe Siri. Papa Francesku ka mbajtur meshën e festës së Pashkëve, teksa janë shtuar masat e sigurisë në sheshin e Shëmbë Pjetrit pas sulmeve të fundit në Londër dhe Stockholm. Në situatën komplekse dhe shpesh dramatike të ngjarjeve që ndodhin sot në botë, Zoti do t'ju dhësh të gjithë ata që punojnë për drejtësi dhe paqe. Shpresojmë që ai do t'ju jap liderëve të botës kurajun që atyre ju duhet për të parandaluar përhapjen e konfliktit, ka thënë ati i shenjtë. Forcat irakiane ka nisur një sulm të ri ndaj militantëve të shtetit islamik në qytetin e vjetër të Mosulit, kanë thënë zyrtarët ushtarak. Mosuli, qyteti i dytë më i madh i Irakut, ra në kontrollin e ISIS-it më 2014, por forcat qeveritare në ofenzivën e nisur 6 muaj më parë, kanë arritur të marrin shumicën e kontrollit të qytetit. Përparimi i forcave qeveritare është bërë më i vështirë, pasi në qytetin e vjetër të Mosulit, ku gjendën militantët e ISIS-it, janë rrugë të ngushta dhe gjarpërore, ku nuk mund të hyjnë tanket dhe makineria tjetër e rënd ushtarake. Në deklaratën e forcave irakiane, thuhet se trupat e tyre kanë arritur të depërtojnë 200 metra në qytetin e vjetër dhe janë afruar xhamis Al-Nuri. Kjo xhami ka rëndësi të madhe simbolike, pasi prej aty lideri i ISIS-it, Abu Bakr al-Baghdadi, shpalli kalifatin islamik. Vlerësohet se rreth 400.000 persona janë ende në qytetin e vjetër të Mosulit, ndërka që 300.000 të tjerë janë larguar që prej së ofenziva në Mosul fillojnë në tetor. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org si dhe na ndiqni në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet përgatitura për këtë emision. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të radios Evropa e Lirë transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16 dhe 21. Unë Mimoza Sadiku ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.